Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Çani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Ngrihet akt akuzë ndaj 45 personave për sulmin e Banjsk. Çka thuhet në akt akuzë? Bëhet një vit kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk janë takuar për të biseduar për çështjen e dialogut. Mbritja e bizneseve të reja në veri të Kosovës, si shihen ato si provokim, progres, mundësi, punësimi? Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Një aktakuz voluminoze që ka asiguruar Radio Evropa e Lirë ka përshuar në detaje sulmin e Banjskës në veri të Kosovës dhe rolin e 45 të akuzuarve brenda këti sulmi. Aktakuza u ngrit pak para se të bëhet një vit nga sulmi që la të vdekur një polic dhe tre sulmues. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Aktakuzat që ngriti Prokuroria Speciale e Kosovës kundër 45 personave për sulmin e armatosur në Banjsk i ngarkon shumicën e tyre për kryerje të terrorizmit dhe të veprave të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Sipas dokumentit prej 158 faqesh që siguroi Radio Evropa e Lirë, Milan Radojčić ngarkohet edhe me lehtësim dhe financim të kryerjes së terrorizmit dhe shpërlarje të parave, ndërsa Radule Stevic dhe personi juridik Rat D.O.O. vetëm me shpërlarje të parave. Në akt akuz thuhet se ky grup përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd ka tentuar ta shkëpus pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe, dhe këtë pjesë të territorit t'ia bashkojë Republikës së Serbisë. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi për ngritjen e akt akuzës më 11 shtator, gati një vit pas sulmit në Banjsk. Në këtë fshat në veri të Kosovës, një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës më 24 shtator 2023, duke vrarë policin Afrem Bunjaku. Në përleshit armatosura që pasuan, u vran edhe tre sulmues serb. Në akt akuz, prokuroria përmend 34 dosje me prova, në mesin e të cilave ka video incizime, analizat e pajisjeve elektronike, përgjigje të ndryshme nga Luksemburgu, Bosnia Hercegovina, bankat dhe institucionet të ndryshme, deklaratat të dëshmitarve e të tjera. Në akt akuz, Milan Radojčić cilësohet si kreu i grupit terroristi, cili bashkë me pjesëmarrësit e tjerë, më 24 shtator 2023 në orën 1, pasi që kanë bllokuar rrugën te ura e fshatit me dy kamion dhe pastaj janë fshehur, kanë sulmuar zyrtarët policor të Kosovës, të cilët kanë shkuar për të hequr kamionet dhe për të liruar rrugën. Me këtë rast është vrarë zyrtari policor Afrim Bunjaku, është plagosur zyrtari policor Alban Rashiti dhe janë lënduar zyrtarë të tjerë policor Çlirim Shaqiri, Mirsat Kryeziu dhe Sedat Dushi. Ky sulm sipas akt akuzës ka vazhduar deri në orën 15 kur shumica dërmuese e këtij grupi është arratisur në drejtim të rrugëve malore për në Republikën e Serbisë. Në akt akuzë thuhet se ata kanë qenë të trajnuar në mënyrë profesionale dhe se kanë hyrë ilegalisht në Kosovë nga Serbia përmes rrugëve malore dhe me vjetra vetura, disa prej tyre të blinduara dhe të mbushura me armë të rënda, municion, raketa hedhës, eksploziv, uniforma të kamufluara ushtarake dhe pajisje logjistike ushtarake. Sipas akt akuzës, nga 1 janari viti 2017 deri më 24 shtator 2023, kur ka ndodhur sulmi në Banjsk, Milan Radojčić ka siguruar të ardhura në mënyrë të tërthërt, pjesa më e madhe të cilave janë përdorur për armatim të rënd, uniforma ushtarake, mbështetje logjistike dhe pagesën e pjesëmarrësve të grupit. Në akt akuz thuhet se një pjesë të hyrave të tij buron nga aktiviteti kriminal përmes bashkëpunimit dhe ndihmës së të pandehurit Radule Stevic, pronar dhe person përgjegjës i bizneseve Rat D.O.O. dhe Radule Stevic B.I. Sipas akt akuzës, ai ka konvertuar paratë në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme, ndërsa një pjesë të pasurive të paluajtshme ka transferuar edhe te personat e tretë me qëllim të fshehjes ose maskimit të burimit të pasurisë. Prej të pandehurve që përfshin akt akuzat, tre janë në paraburgim në Kosovë: Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović. Sipas akt akuzës, një i pandehur është mbrojtur në heshtje. Një tjetër ka deklaruar në stacionin policor të Mitrovicës më 24 shtator 2023 se një ditë më herët ka shkuar në Rashk, ku është takuar me tre persona, po ashtu të akuzuar, me të cilët në mënyrë të organizuar me disa vetura kanë shkuar në Banjsk, ku janë dhënë uniforma dhe armatim. Ati është thënë se do të bëhet një barikadë me kamion dhe një protest, për të cilën ka menduar se është paqësore, por pasi ka pranuar uniformën ushtarake, taktike dhe armatimin, aty e ka kuptuar se diçka nuk është në rregull, por se është detyruar të bindet urdhrave, thuhet në akt akuz. Sipas akt akuzës, ai ka thënë se gjatë natës ka qëndruar në një veturë dhe pastaj në afërsi të një ujvare dhe në mal, dhe se asnjëherë nuk ka shtënë me armë. Ai po ashtu ka deklaruar se rreth 10 vetura të tipit Jeep pa targa kanë ardhur nga Serbia me rreth 50 persona, shumicën e të cilve ka thënë se nuk i ka njohur. Në akt akuzën e ngritur përmenden gjithsej 29 dëshmitar, 3 prej të cilve janë anonim. Përveç pistarëve policorë që ishin në detyrë gjatë sulmit, dëshmitarët e tjerë përfshin edhe mysafir dhe punëtor të hotelit dhe banjes termale Rajska Banjska në fshatin Banjsk, si dhe persona që njohin të përfshirë në sulm. Një dëshmitar i mbrojtur me nofkën F1 ka deklaruar se një mik i tij i ngushtë ka qenë pjesë e sulmit dhe se këtë ka kuptuar pasi ai ka telefonuar nga Serbia pas sulmit. Sipas akt akuzës, ai ka deklaruar se miku i tij ka thënë që celula ka filluar nga organizata mbrojtja civile, ku këta persona janë organizuar me qëllim që të krijojnë strukturë paralele me institucionet e Kosovës. Sipas tij, Milan Radojčić i ka organizuar këta persona, të cilët i ka ushtruar, i ka përgatitur me armatim të lehtë dhe të rëndë. Po ashtu për një kohë të gjatë ata kanë ushtruar në Serbi dhe shumicën prej tyre Milani ka paguar nga 2000 euro në muaj përmes parave cash për t'i përfshirë në këtë grup. Qëllimi i sulmit sipas këtij dëshmitari ka qenë çlirimi i pjesës veriore të Kosovës dhe që serbët e kësaj pjese të shkëputeshin nga Kosova. Pastaj një natë para sulmit Milani i ka thirrur në takim dhe ata kanë hyrë në po të njëjtën natë para agimit diku rreth orës 3 të mëngjesit dhe nga aty ka filluar sulmi, thuhet në akt akuzë. Ky dëshmitar po ashtu ka dëshmuar se miku i tij ka thënë se armatimin e kanë marrë në Serbi dhe se atë e ka siguruar Radojčić me lidhje të forta përmes shtetit të Serbisë. Ky dëshmitar, sipas akt akuzës, përmend edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe njerëzit e tij si të përfshirë, por pa shumë detaje konkrete. Në fund të akt akuzës, prokurori i rastit Naim Abazi thotë se për shkak të rrezikshmërisë së madhe dhe pasojave të cilat mund t'i shkaktojnë veprat e kryera penale, në legislacionin ton janë paraqitur dënime shumë të rënda. Për çka me rastin e matjes së dënimit kundër të pandehurve, i propozon gjykatës që ta ketë parasysh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Është bërë një vit që në dialogun e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka pasur takime të nivelit të lartë politik të përfaqësimit. Ekziston një varg temash për të cilat kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mund të diskutojnë, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Por ata janë skeptik se mund të ndodhë së shpejti një takim i tillë, ndonse këtë e dëshiron Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Ka një vit që nuk janë ulur përballë njëri tjetrit ndonse pro bisedimeve shprehen të dy. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar për herë të fundit më 14 shtator të vitit 2023. Një përpjekje Bashkimit Evropian për t'i ulur bashkë në Tirezë në muajin qershor ka dështuar për shkak të, siç është thënë, disa kushteve që ka nxjerr Kurti e që Vučić i ka kundërshtuar. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse po shqyrtohet mundësia e ndonjë takimi mes Kurtit e Vučićit, por nuk mori përgjigje. Vetë kryeministri u pyet për një mundësi të tillë edhe nga gazetarët gjatë një vizite në Mitrovicë të Veriut më 10 shtator, por tha se nuk e di nëse do të ketë takim.
Ako bude, ne znam, shkojmë temën.
Edhe nëse do të ketë, nuk e di se kur dhe cilat do të jenë temat. Duhet të di më shumë për të dhënë një përgjigje, tha Kurti. Në të njëjtën ditë në Beograd, Vučić u tha gazetarëve se Serbia është gjithmonë për dialog. Jam i gatshëm të shkoj të bisedoj me Kurtin që sot, tha Vučić. Analisti i çështjeve politike në Kosovë Agon Maliçi thotë se në rrethanat aktuale një takim mes Kurtit dhe Vučićit mund të ndodhë vetëm nëse ata konsiderojnë se përfitojnë për politikat e tyre të brendshme. Sipas tij ka një varg çështjesh që mund të nxisin takimin e tillë, përfshirë këtu akt akuzën që ngriti prokuroria speciale Kosovës më 11 shtator për sulmin në Banjsk apo çështjen e urës së Ibrit.
Por ky do të ishte takim më shumë për menaxhim krize, siç ka qenë më shumë këto 2-3 vitet e fundit se sa për të ecur përpara me zbatimin e marrëveshjes.
Marrëveshja bazë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është arritur në shkurt të vitit të kaluar, por nuk është zbatuar dhe palët kanë akuzuar njëra tjetrën për mos angazhim. Vitin e kaluar kryeministrja e atëhershme e Serbisë Ana Brnabić i dërgoi një letër Bashkimit Evropian ku shpreh u rezerva për këtë marrëveshje. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha më 6 shtator se Serbia ka tërhequr këtë letër, por me gjithë përpjekjet, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të merrte një konfirmim për këtë nga qeveria e Serbisë. Analisti Maliçi tha se nuk beson se mund të ketë një takim të Kurtit dhe Vučić në të ardhmen e afërt.
Takimet për zbatim të marrëveshjes dyshoj se mund të ketë diçka përmbajtësore para zgjedhjeve amerikane dhe para zgjedhjeve në Kosovë.
Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbahen në nëntor, ndërsa ato parlamentare në Kosovë në shkurt të vitit ardhshëm. Maliqi thotë se Kurti do të jetë mjaft i kujdesshëm që një takim i mundshëm me Vučićin të mos indikojë negativisht në fazën aktuale parazgjedhore. Mendim të ngjashëm shpreh edhe politologu nga Beogradi Ognjen Gogić në një të ardhme të afërt. Sipas tij, takimi do të ndodhte vetëm sa për të mbajtur gjallë frymën e dialogut.
Ja mislim da uvek u Evropskoj Uniji postoji spremnost i želja da se održe sastanci Vučić i Kurti.
Unë mendoj se në Bashkimin Evropian ka gjithmonë gatishmëri dhe dëshirë për mbajtjen e takimeve Vučić-Kurti, sepse ato duken bukur për diplomacinë evropiane, tha Gogić, por ai shpreh skeptik për ndonjë rezultat. Sipas tij, vetëm në rast se Serbia do të pranonte të diskutonte për zbatimin e marrëveshjes bazë, Kurti dhe Vučić do të gjendeshin së shpejti përballë njëri tjetrit në tavolinën e bisedimeve.
Ali Serbia to neće učiniti, zato što Serbia taj sporazum nesu ne odgovara, bez obzira što ga prihvatila.
Por Serbia nuk do ta bëj këtë, sepse nuk i konvenon marrëveshja, pavarësisht se e ka pranuar atë, tha Gogić. Si Maliqi ashtu edhe Gogić, një pjesë të përgjegjësisë për këtë ngërsh në dialog ja hedhën vet Bashkimit Evropian si ndërmjetësues të procesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimet.
Në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, muajve të fundit ka filluar të hapen biznese me pronarë shqiptar. Që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, operimi i bizneseve shqiptare në këtë zonë ka qenë i kufizuar. Disa nga pronarët e rinë thonë se janë të interesuar të punësojnë punëtorë serb, por ata nuk po aplikojnë për pozitat e hapura. Në anën tjetër, shtetarët serb nuk vizitojnë shumë dyqanë shqiptare. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë raport.
Aroma e burgereve të restorantit Kosovar Heps nuk jo shumë qytetar të Mitrovicës së Veriut. Ngjashëm as shumë lojshmëria produkteve në dyqanin Meridian Express. Hapin e tyre rishtas në këtë komunë të Kosovës, Vesna e shesin një provokim.
Malo mi e previshe da dojgju tuj.
E kanë tëpruar me ardhin e tyre këto. Ky është edhe një gisht e drejtuar në sy tan, thot ajo. Mitrovica Veriut të bashkë me Zveçanin, Zubin Potokun dhe Leposavicin përbëjnë atë që njihet si zonë banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës. Popullata atje, në ndikimin e Serbisë dhe të strukturave të saj paralele në Kosovë, vështiru bindet të vendimeve të institucioneve në Prishtinë. Këto të fundit, në anën tjetër kanë marrë se voni disa vendime në përpjekje për ta shtrirë më shumë autoritetin atje. Autoritetet e Kosovës nuk po na trajtojnë si qytetarë të klasës së dytë, por të klasës së 10, thotë Milloshi. Nuk sho arsye përse duhet të blerë në dyqanet e tyre, thotë ky banori Mitrovicës së Veriut për Radio Evropa e Lirë. Elvira në anën tjetër thotë se nuk i pengon të blej kudo me paratë e saj. Gjatë këti viti, për erë të parë që nga pas lufta me 1999 në shtetitorën kryesore, të Mitrovicës së Veriut janë hapur disa biznese me pronar shqiptar. I fundit me 3 shtator është hapur restoranti ushqimeve të shpejta Heps. Miradije Gashi, menaxhere e kësaj pike për Radio Evropa e Lirë, tha se janë në shërbim të çdo qytetari, pavarësisht përkatësisë etnike.
Ka pas klient, ka dhe përmenaj edhe prej serve, ka dhe prej nacionaliteteve tjera.
Pas ditën e 6 shtatorit, kur ekipi Radios Evropa e Lirë ishte në Heps, nuk ishte shumë klient dhe ata që mund të dëgjoshin, flisnin shqip. Gashi shprej bindjen se me kalimin e kohës, aktiviteti shqitjeve do të rritet. Ajo tregon se restoranti ka të punësuar 6 punonjës shqiptar dhe 2 serb. Punëtorja serbe pranishme a ditën nuk pranoj të fliste për Radio Evropa e Lirë, por Gashi thot se është e kënaqur me punën e saj.
Kush po den pak serbesht, po merrem me vesh me ta, dikush me anglisht, ajo pak anglisht.
Me pak se 400 metra larg këtij gjendet dyqani Meridian Express, po ashtu me pronar shqiptar. Aktualisht, dyqani punëson 4 veta nga komuniteti shqiptar dhe 2 nga imbosniak. Në një deklarat me shkrim dhe në Radios Evropa Lirë, menaxhmenti i dyqanit thotë se është në proces të zgjedhjes edhe të punëtorve nga nacionaliteti serb, por nuk tregon nëse ka të interesuar. E mundësitë e reja punësimi dhe arktimi për qytetarët e zonës pritet të ofroj edhe një biznes tjetër shqiptar, nisur nga ky muaj. Për Radio Evropa Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe gjusë të ndëruar këtu japim fund këti emisioni, ju falendrojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.